Novinarinje.
That was the Shadow Chancellor's description. Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarinje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarinje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarinje. U Briselu je juče počeo i danas se nastavlja summit Evropske unije. Šefovi država ili vlada 28 zemalja članica pokušavaju da pronađu rešenje za migrantsku krizu. Cilj je pridobijanje Turske da pomogne u smanjenju priliva iseljenika iz ratom razorene Sirije. Turska je tako postala ključna zemlja za nadzirani i koliko toliko uređeni prijem migranata, pre svega iz Sirije. Evropska unija je spremna da odobri 3 milijarde evra za zbrinjavanje više od 2 miliona sirijskih izbeglica na turskoj teritoriji, s tim da Turska pomogne Evropi u suzbijanju prakse krijumčarenja ljudi. Nemačka kancelarka Angela Merkel kaže da najveći broj izbeglica pristiže preko Turske i dodaje da Evropa neće biti u stanju da zaustavi taj priliv ako ne bude zajedno radila sa Turskom. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je međutim zamirio članicama Unije da, uprkos čvrstom dogovoru na prethodnom samitu Unije, previše sporo odobravaju novac za zbrinjavanje izbeglica u Turskoj, Libiji i Jordanu. A još konkretnije je bio predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz, koji je upozorio da su članice Unije u fondove za Tursku, Liban, Jordan i afričke zemlje do sada od obećanih 1,8 milijardi evra uplatile samo 9 miliona evra. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, sinoć je na samitu usaglašen ili usvojen takozvani akcioni plan koji podrazumeva veoma blisku saradnju sa Turskom na rešavanju ovog migrantskog problema. Ali kako Evropska unija misli da privoli Tursku na saradnju kada novac obećava, a ne daje, i kada je još pre 10 godina prekinula razgovore sa Ankarom o prijemu u Evropsku uniju, a u međuvremenu je Turska morala da trpi brojne oštre kritike Brisela o raznim pitanjima?
Pa niko ne zna tačan odgovor na to pitanje. Znate, oni obećavaju novac, a Brisel obećava novac koji mu pripada i koji mu ne pripada. Naime, sad smo čuli noćas da je reč ovde sada o 3 milijarde evra koje je Evropska unija navodno spremna da da Turskoj, a da, kao što sam jutros javljala, Turska za uzvrat, znači, prosto zaustavi te izbeglice na svojoj teritoriji, da omogući da se centri za prijem izbeglica i njihovu registraciju na turskoj teritoriji otvore, gde bi onda zapadne zemlje na turskoj teritoriji uzimale, kako da kažem, registrovale zahteve za azil i već davale i odgovore. Sve na turskoj teritoriji. Tako da uopšte izbeglice ne priđu Sredozemlje. To je vrlo ambiciozan plan. I u oči turskih izbora. Erdogan, koji je predsjednik Turske, njegova partija, konzervativno-islamska partija, nema većinu u parlamentu. I sad ovi izbori su neka vrsta popravnog ispita za birače, ali šta će biti, kakvi će biti rezultati, s kim... Mislim, ovo sve zajedno vam govori da je Evropska unija u jednom nizu kontradikcija i vrlo je teško sada predvideti šta će biti.
Ono što A koliko je bilo sloge na samitu kada su usvajali ovaj prilično ambiciozni akcioni plan? Da li su se sve države Evropske unije složile za ovu saradnju sa Turskom?
Pa svi su se složili. To stvarno izgleda prihvatljivo svima, uključujući recimo i balkanske zemlje, čak i Srbiju koja nije član Evropske unije. Ali gledajte, ako vi zaustavite izbeglice, to tako izgleda pomalo i fantastično, na Mediteranu, i to zaustavite ih bez nasilja, kao što smo videli da je počelo u Bugarskoj, gde je ubijan jedan Afganistanac, pogranična policija ga je ubila, navodno slučajno. Dakle, ako bi se to desilo, to bi bilo nešto idealno. Nema više izbeglica. I onda smo rešili, sve rešavamo na turskoj teritoriji. To je sve zaista veliko pitanje. Dalje, i tih 3 milijarde, ono, uslovno je to rečeno, zato što se čeka da li će Turska stvarno nešto od onoga što je obećala, jer nema nikakvog ugovora, znate. To se jutro su medijima u Francuskoj, koja zaista mnogo strahuje od jačanja krajnje desnice, predstavlja kao postignut je dogovor, kao da je napravljen neki zvaničan dogovor. Ne, postignuta je saglasnost oko akcijnog plana, ništa više. E sad šta će Turska stvarno...
A nisu je umeđu vremenu dobili odgovor od Turske, da li to Turska prihvata?
Da, Turska prihvata, jer Timmermans, zamjenik Junckerov, kako Juncker noćas ispričao na konferenciji za štampu, prethodni dan je otišao u Ankaru, Ankara sad posle onog užasnog atentata, već naravno je velika gužva i tako dalje, ali ona je i pre atentata odugovlačila, prosto da bi pokazala svoju poziciju moći trenutno. I kako je rekao Juncker, u pet ujutru je Timmermans postigao tu saglasnost zapravo. Nije potpisan nikakav ugovor kao što mediji prenose. Postignuta je saglasnost oko akcijnog plana. Znate, šta će dalje biti? To, mislim, tu treba biti krajnje oprezan. I taj plan dosta idealno izgleda. Turska će sve da uradi, ustupit će teritoriju, otvorit će se kampovi za, ili već postojeći će se poboljšati za izbeglice, pa će on imati i hranu i zdravstvenu zaštitu i škole za decu. To je sve, kako da vam kažem, nešto što ne može na dugom je štapu, a izbeglice, evo, slušate, samo izveštaj iz Preševa, 3,000, 4,000, 7,000, to su užasne
brojke. Da, pa jel glavni uzrok nije rešen, rat u Siriji se nastavlja, ne prekida se, čak da. Dobija na intenzitetu.
Upravo to. Slaviša, izvini, samo nisam si odgovorila na pitanje da li je bilo soge. Dakle, ove 3 milijarde, još uvek to je uslovno, Juncker je rekao narednih dana, mi ćemo oko detalja da vide koliko je to zaista čvrsto sa strane Ankare, a sa druge strane, u suštini nije bilo soge. Oni su morali da se vrate na neke uopštene definicije u zaključcima ovog samita koji je trajao kraće. On nije uopšte produžen danas, kraće nego što je najavljeno, treba da traje 2 dana.
Dakle, danas se ne nastavlja samit.
Ne nastavlja se. On je noća završena oko 2 sata po ponoći. Znači oko 1 sat, pola 1 su bile konferencije za štampu. I sad što hoću da kažem, Nemačka je insistirala da se unese u zaključke nešto kao permanentni mehanizam relokalizacije izbeglica. Jer se vidi da je ovo nešto što će trajati ne mesecima, nego godinama. I istočne evropske zemlje, ponovo se pojavila ta razlika između 2 bloka, istočnog i zapadnog, su se jako usprotivile. I to nije moglo da uđe u zaključke. Hoću da kažem, dubinska je ta nesloga. Dalje, ono što je oko novca. Dakle, 3 milijarde evra uslovno je obećano Ankari. Ko je obećao? Obećao je potpredsjednik Evropske komisije. Niti je predsjednik Evropske komisije izabran demokratski na nekim izborima, niti je potpredsjednik Evropske komisije, oni su imenovani. Oni su obećali 3 milijarde, čijih? Novca država članica Unije. 3 milijarde to je previše za budžet Evropske unije. Oni nemaju tog novca u kasi.
I sad, i to Turska verovatno zna.
Turska to verovatno zna i svi znaju, mislim, stvar je samo u tome što niko neće da kaže da je zemlja okrugla, kao što se to obično dešava u političkom životu kad su krizne situacije.
Nataša, samo na trenutak vratimo se na ovo što je za sada samo incident ograničen i nadamo se da će tako i ostati. Dakle, ovaj graničar, da li vojnik ili policajac bugarski koji je ubio izbeglicu na bugarsko-turskoj granici, da li je neko u Evropskoj uniji reagovao na to, jer evo, bila je vest da se premijer bugarski Borko Borisov da je napustio samit i vratio se u Bugarsku. Dakle, to je ozbiljno pitanje, nije baš sitan incident.
Pa evo, sad više mogu da ti ispričam samo detalj sa noćešnje konferencije za štampu u vezi sa tim. Dakle, to je bilo negde oko 12:30, no, 12:45 noćas. Juncker, predsjednik Evropske komisije, i Tusk, predsjednik Evropskog savjeta, držali su zajedničku konferenciju za štampu. I oni ne deluju baš kao neki skladan tandem, kao neki, da kažem, dve ličnosti koje se nešto razumeju i slažu. I bugarski novinar je postavio pitanje, rekao, molim vas, gospodine Juncker, da li možete da prokomentarišete, i ispričao je tu vest koja je bila sasvim sveža. Jer, kako je rekao, i naglasio je, jer naš predsjednik je napustio Brisel i hitno se vratio u Sofiju zbog ubistva migranta na granici. Juncker je bio prosto zapanjen. On je rekao, ništa ne znam o tome, ja ne mogu da vam prokomentarišem, i na kraju je rekao jednu frazu, mi smo sa Bugarskom u svakom slučaju, ona je naša članica. I onda do njega je Tusk koji kaže, da, ja za to znam i tako dalje. I vi vidite kakva je situacija.
Dakle, predsjednik vlade Evropske unije ne zna, a predsjednik Evropske unije zna.
Predsjednik Evropske komisije, da. Ne zna, a predsjednik Evropske unije zna. Sad, mislim, može to da se kaže to vrlo banalno, jer je možda predsjednik Evropske komisije bio na nekim odvojenim sastancima, ali nisu sedeli u istoj sali za istim stolom. I u svakom slučaju to je jedna, kako da vam kažem, indikacija jednog prilično raštimovanog stanja, jednog nesklada na više nivoa, jedan od nivoa na kome možemo da zabeležimo nesklad je upravo nesklad između evropskih institucija, gde su ljudi koji nisu izabrani, koji su imenovani, i drugi između članica država, gde su ljudi koji su imenovani i stalno se sikiraju da li će biti izabrani na sledećim izborima. I oni faktički imaju dve različite političke logike i između ostalog i zbog toga stalno su u nekom stanju tenzije. Vi ne znate u stvari ko je pilot ili ono što bi rekao Kissinger, koji je broj telefona Evropske unije.
A da li će se sve sada svaliti na leđa nemačke kancelarke Angele Merkel, koja... Em što putuje, da li sutra ili preko sutra u Ankaru, očito da Turcima usaglasi ovaj dogovor, kod kuće trpi izuzetno veliki pritisak, ne samo od poslanika u parlamentu, nego i od svojih partijskih kolega u Hrišćansko-demokratskoj uniji, da zatvori granicu između Nemačke i Austrije, a ona je na to odgovorila vrlo interesantno, tiče se nas, koja je rekla da ne dolazi obzir zatvaranje granice, jer, kako kaže, ukoliko bi Nemačka vraćala izbeglice, odmah bi to isto uradila Austrija i druge zemlje, i na taj način bi se u Srbiji odjednom našao veliki broj azilanata, a to je problem koji Srbija ne bi mogla da reši.
Pa da, to je jedna, da kažem, inteligentna izjava kancelarke Merkel, koja je potpuno logična. Ona je jednom isto na tu temu odgovorila, pa kako vi mislite, šta, zatvorimo granice i šta, kad izbeglice dođu, šta da radimo? E sad tu se postavlja pitanje. Ona je objektivno u vrlo teškoj situaciji. Jednoj situaciji skoro bez rešenja, zaista dramatično. Jer sa jedne strane vi imate militarizaciju tog humanitarne te krize, jer Evropska unija, odnosno članice Evropske unije, kroz NATO uputili su svoje velike fregate sa topovima i ne znam čim, i rekli su da će uništavati brodove mafije. Koje brodove? To su uglavnom neki probušeni čamci. Kako će oni sad to? Imate tu militarizaciju, videli smo u Bugarskoj. Pucali su na izbeglice. Da li je to početak nečega? Nadamo se da ne. Ali u stvari ona je htjela da kaže, pa kako vi mislite? Zatvorit ćemo granicu, izbeglice dođu, šta da radimo? Pa pucamo na njih. Ne, pa to je jedino ako nećete da ih pustite. Tako da su to velike dileme, i moralne i svake druge, pre svega oni koji u ime hrišćanstva hoće da zatvore granice Evrope, kako će da ostanu hrišćani ako pucaju na ljude koji su u nevolji.
Dakle, to je vrlo krupno pitanje. Evo, za danas je najavio mađarski premijer Viktor Orban da će zatvoriti granicu između Mađarske i Hrvatske. Praktično je zatvorena granica, osim zvaničnih, naravno, prelaza između Mađarske i Srbije. Tako da ćemo pratiti događaje koji će se vrtoglavom brzinom očito odvijati narednih dana.
Kaži. Da imamo samo vremena
vrlo
za
kratko,
jednu rečenicu.
Vrlo kratko.
Da, znači još jedna ključna kontradikcija. Evropska diplomacija ide na to da je pacifikacija, prestanak rata na Bliskom istoku, u Siriji, jedino rešenje. A sa druge strane, sve evropske zemlje, ali sve, Nemačka i Francuska na čelu, se takmiče ko će prodati više oružja Saudijskoj Arabiji, koja je samo posrednik koji posle to oružje prodaje i Islamskoj državi i svima drugima.
I raznim dakle, drugima. Dakle, vrlo, vrlo krupno pitanje. Nažalost, nećemo moći da otvorimo sva pitanja koje su u vezi sa ovim i da pomenemo sve elemente u ovih 10-12 minuta novinaranja, ali zato u nekoj od narednih emisija ili u nekoj drugoj emisiji Radio Beograd u svakom slučaju. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić, direktno iz Strasbora.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
A 9:54 u studiju je moja koleginica Mira Nikolić, naš skupštinski izveštač. Miro, dobar dan.
Dobar dan.
O migrantima nema na naslovnim stranama. Pali su malo u drugi plan, barem trenutno.
Posle dužeg vremena migranata nema, stvarno ih nema. Na naslovnim stranama danas očekivano. Kosovo, najskuplje evropsko poglavlje, nastavljamo ka Evropi, samo bez ponižavanja. U principu sve novine na naslovnim stranama se bave time što je i očekivano. Juče je bio taj sastanak premijera i srpskog patrijarha. Ono što je kao zaključak izvučeno jeste to, nastavljamo ka Evropi, samo bez ponižavanja. Svi kažu da će probati da naprave ipak neki kompromis da se ne prekinu pregovori sa Evropskom unijom, a opet niko ne želi sigurno da bude taj koji će staviti potpis na priznavanje Kosova. Pošto ja, eto, kao skupštinski izveštač, prosto iz tog ugla ću vam reći, nama nedeljno dolazi nekoliko zakona na usvajanje u Skupštinu. I uvek imate taj deo gde kaže razlozi za usvajanje zakona. U više od 95% slučajeva tu piše da su razlozi usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom, usklađivanje s nekom poveljom koju smo potpisali, i to traje poslednjih nekoliko godina, mislim više i od decenije. Prosto ne znam kako bi sada neko mogao da objasni šta sad radimo. Ako bi rešio neko, na primjer, da odustane od daljeg puta ka Evropskoj uniji. To je prosto nemoguće.
To je ekstremno rešenje i nadamo se da toga neće
doći. To je prosto nemoguće.
Jeste varijanta koja postoji.
Da, sa druge strane imamo ove izjave predsjednika Nikolića u kojem on ovo čak eto upoređuje sa ultimatumom iz 14. Nikolić je imao već nekoliko puta, ako se sećate, a sećate se, tu vrstu recimo istinu, danas imamo Vuka Draškovića, to se isto i očekivalo da će Vuk Drašković sada ponoviti to svoje što je ponavljao stalno. Danas je imao autorski tekst za Danas gde kaže da se prosto treba reći ta istina koju ono davno govori, da pregovaraju Srbija i Kosovo. To je njegova teza do duše uvek bila. Sad, eto, i on se ponovo pojavio.
Da, čak je on rekao da ne idu tamo gradonačelnici Prištine i Beograda, pa da razgovaraju Beograd i Priština.
Tako
je. To je u Vukovom stilu.
Ali naša je ta politička situacija uvek tako neobična. Vuk Drašković i njegova partija, njegova koalicija podržava vladu Srbije trenutno. Oni nisu opozicija. Vuk Drašković se uvek ponaša kao da je opozicija. Njegove su izjave i kad je vlast i kad je opozicija, on je opozicija. Tako da eto i te današnje novine nam to donose. Prosto, kažem, i očekivano je, naravno, očekivalo se da će patrijarh Irinej reći da svakako nećemo odustati od Kosova, naročito ne od zaštite tih svetinja, međutim to se približilo, taj dan odluke, da tako kažem. Svi očekuju i uglavnom su diplomati, to tako i završava, da će se postići neki kompromis, kao što je bilo svojevremeno nekad sa onom fusnotom. Sada naći će se neki razlog, zato što ni Evropi...
Ili će se prolongirati,
tako je,
da bi se umeđu vremenu mnogo što zaboravilo.
Pa da, ni Evropi ne odgovara baš sada taj ekstremni, malo prepomenuti slučaj, da sad neko kaže dobro, mi sad odustajemo i okrećemo se Rusiji. Prosto to više niko ne može ni da zamisli.
Kao što je nemogući drugi ekstrem da se kaže dižemo potpuno ruke od Kosova i okrećemo se ka Evropi. Dakle, to su dva ekstrema, a Srbija mudrom politikom mora da nađe srednje rešenje.
E, ono što isto danas u novinama bitno, to je da se javnost već odriče referenduma. Kaže da referendum nije rešenje i da to treba da reši vlast. Druga tema, jako važna, još važnija, plate. Da. Najmanje i najveće plate. Danas isto novine donose da postoji mogućnost da se plate povećaju, naročito kod ovih čije su plate inače ispod proseka, to su baš profesori, vozači, kuvari, sekretarice, koje naravno nemaju ista primanja.
Da ostavimo nešto i za novosti dana, pa ćemo im, našim slušalcima, saopštiti šta je bilo sa tim platama i ko će moći da računa na povećanje, a ko ne. Hvala Miri Nikolić, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnju i slušajte nas ponovo u ponedeljak.